Κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε με βαθιά υπόκληση αυτόν τον μεγάλο βιρτουόζο του κλαρίνου. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς θα ζει στη γη της Ηπείρου, θα ζει όσο υπάρχει ο αέρας στα άπαρτα βουνά, θα ζει όσο υπάρχουν τα κελαϊδίσματα στα νερά των ποταμών, θα είναι εκεί στους πικρούς αποχαιρετισμούς, στα μυρολόγια, θα είναι εκεί στους λεβέντικους χορούς των λαϊκών γλεντιών. Θα είναι όσο θα είναι ζωντανές οι παραδόσεις αιώνων ενός ολόκληρου λαού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν φουντώνει τη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απειλεί με όλεθρο τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε μια επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε με το πρόσχημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο πραγματικός στόχος όμως είναι η επιβολή των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του Ισραήλ και των φίλων του, των συμμάχων του, των Αμερικάνων, στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ένα κράτος δολοφόνο, έχουμε ένα κράτος τρομοκράτη, έχουμε ένα κράτος εμπριστή που σκοτώνει μαζικά τον Παλαιστινιακό λαό και τον καταδικάζει σε γενοκτονία και σε λοιμό. Έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που βομβαρδίζει το Λίβανο, που βομβαρδίζει τη Συρία, που βομβαρδίζει την Ιεμένη και που τώρα κλιμακώνει την επίθεση. Με την επίθεση αυτή κατά του Ιράν έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που στηρίζεται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους συνενόχους δηλαδή και συνυπεύθυνους του διαρκούς εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά εδώ τη χώρα μας, έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που καλύπτουν τον εγκληματικό ρόλο του κράτους του Ισραήλ στο όνομα τάχα μου του δικαιώματός του στην τάχα μου αυτοάμυνα και στηρίζουν διαχρονικά την στρατιωτική συνεργασία της πατρίδας μας με ένα κράτος τρομοκράτη. Άλλωστε είναι γνωστό ότι εδώ στην Ελλάδα διεξάγονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνουν σενάρια και προσομοιώσεις επίθεσης στο Ιράν. Με όλες αυτές τις εξελίξεις είναι προφανές ότι πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές περιπέτειες. Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ελληνικού λαού από την άμεση διακοπή των στρατιωτικών, των πολιτικών και των οικονομικών σχέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, ο εναγκαλισμός του Μητσοτάκη με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος τρομοκράτη, με το κράτος εμπριστή. Πρώτον, συνιστά αποκήρυξη κάθε έννοιας πολιτικής ηθικής που βυθίζει τον τόπο στο τέλμα της πολιτικής ατιμίας. Και δεύτερον, ο εναγκαλισμός του Μητσοτάκη με τους δολοφόνους εκθέτει την πατρίδα μας σε τεράστιους κινδύνους, καθιστώντας την Ελλάδα στόχο αντιπίνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι βαριά επικίνδυνη για το λαό και τη χώρα. Το Ισραήλ εδώ και 2 χρόνια δολοφονεί παιδιά, δολοφονεί αμάχους, βομβαρδίζει νοσοκομεία, βομβαρδίζει σχολεία, βομβαρδίζει ακόμα και χώρους ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ και 2 χρόνια πυροβολεί εκτελεί ανθρώπους που ψάχνουν ένα κομμάτι ψωμί. Έχει βομβαρδίσει όλες τις χώρες της περιοχής και τώρα βομβαρδίζει και το Ιράν, σημαδεύοντας, λέει, πυρηνικές βάσεις. Όμως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, εκείνο που δήλωσε, είναι ότι το Ιράν, λέει, αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Και είναι προφανές ότι δεν έχει τέλος η συμπαράσταση και η ταύτιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη με αυτό το κράτος δολοφόνο. Αυτή τη φορά μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτή η συμπαράσταση εκφράστηκε και με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, στην Ελλάδα βρίσκεται για προστασία από ιρανικά αντίπεινα το προεδρικό αεροσκάφος του Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις, οι πολεμικές εξελίξεις μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και την πολεμική σύραξη με το Ιράν, ότι ανοίγουν τις πύλες της κόλασης στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, θυμίζω ότι η Ελλάδα ηγείται στην πολεμική επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά θάλασσα. Αυτή τη στιγμή στο στόμα του λύκου βρίσκεται η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η φρεγάτα Ψαρά. Θυμίζω, η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει στείλει συστοιχεία Patriot μαζί με το αντίστοιχο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό σύστημα εντάσσεται στην συνολική αντιαεροπορική προστασία που παρέχουν, λέει, οι σύμμαχοι στο Ισραήλ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνησή μας στηρίζει το δικαίωμα των δολοφόνων να δολοφονούν. Αλλά την ίδια ώρα, μάλλον την ίδια ώρα, η κυβέρνησή μας συνεχίζει και τις επικοινωνιακές αθλειότητες. Ό,τι ακούσετε τώρα είναι αυτό το οποίο δήλωσε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Ακούστε την ερώτηση που το έκανε ο συνάδελφος, ο Χρήστος ο Αβραμίδης, και ακούστε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βάλτε το μαράκι.
Θα καταγγείλετε έστω και στα λόγια το κράτος που έχει σκοτώσει 17.000 παιδιά, ναι ή όχι?
Έχω απαντήσει αναλυτικά και Μακάρι, χαίρομαι που το βλέπετε, γιατί ψάχνω να βρω τους δίθεν ευαίσθητους του διαδικτύου και του καλλιτεχνικού χώρου να έχουν κάνει έστω και μισή δήλωση υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι κινδύνευσαν σε άλλες περιπτώσεις, όπως ήταν η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ή οι πολιτικά κόμματα να ψελίσουν έστω αυτόν ο οποίος επιτέθηκε στην Ουκρανία όλα αυτά τα χρόνια και δεν τους έχω βρει.
Μέχρι τώρα, ξέρετε, αυτές οι αθλειότητες, οι πολιτικές αθλειότητες που ξεστόμησε πριν από λίγη ώρα ο Μαρινάκης, ήταν το έδαφος, ήταν το αντικείμενο για να κάνουν καριέρα διάφορα πολιτικά τσογλάνια της ομάδας Βρωμιάς. Μέχρι τώρα αυτά ήταν εντός αγωγικών επιχειρήματα για να τα διαδίδουν τα διάφορα κουκουλοφόρα τρολ, τα οποία συντίζονται ή δεν συντίζονται από τις ομάδες Βρωμιάς. Μέχρι τώρα αυτού του είδους οι κουβεντούλες λέγονταν από διάφορους άλλους της κυβερνήσεως, όπως ας πούμε το Γεωργιάδη. Τώρα πλέον, όπως βλέπετε, είναι επίσημος πολιτικός λόγος του Μητσοτάκη. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει εξ ονόματος του Πρωθυπουργού. Τι μας είπε λοιπόν? Μας είπε λοιπόν αυτός ο κύριος σήμερα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ελλάδας, ότι δεν έχει ακούσει τους δήθεν, λέει, ευαίσθητους, τους δήθεν, λέει, ευαίσθητους, να έχουν καταγγείλει τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό το έφερε συμψηφιστικά όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του, η κυβέρνησή του δηλαδή, η οποία απέχει από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ακόμα και για τις ανθρωπιστικές βοήθειες που δεν αφήνει το Ισραήλ να πάνε στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Αυτό το είπε όταν ρωτήθηκε η κυβέρνησή του, η οποία καταψηφίζει τις αποφάσεις για να σταματήσει το έγκλημα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Αυτός λοιπόν, αυτός ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης, που έχει χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός της και πρόεδρός της ως αυτοάμυνα αυτό το έγκλημα, αυτή τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στην Γάζα. Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος στην αρχή αυτής γενοκτονίας έλεγε ότι ελπίζει να είναι μικρό το ανθρωπιστικό κόστος. Σας ενημερώνω ότι το κόστος αυτή την ώρα είναι πάνω από 60.000 δολοφονημένοι Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 17.000 παιδιά. Αυτή την τοποθέτηση που ακούσατε τώρα του Μαρινάκη, την ακούσατε από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της οποίας σφιχταγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου. Ο πρώτος, ο οποίος επισκέφτηκε τον Νετανιάχου μετά την απαγγελία κατηγοριών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι πρόκειται για εγκληματία πολέμου, είναι ο Μητσοτάκης. Και όταν λοιπόν σήμερα ρωτήθηκε ο Μαρινάκης τι έχει να πει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τα 17.000 δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη, αυτός προσπάθησε να συμψηφίσει με τα γεγονότα της Ουκρανίας. Αλλά ξέρετε, η πολιτική αθλειότητα δεν σταματάει πουθενά. Γιατί καλό είναι αυτά να τα λένε οι κουκουλοφόροι του διαδικτύου, καλό είναι αυτά να τα διακινούν οι κουκουλοφόροι των ομάδων Βρωμιάς. Όμως όταν αυτά παίρνουν και υπογραφή, και μάλιστα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τότε φαίνεται από πού εκπορεύονται οι αθλειότητες. Ας μάθει λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση του οποίου δεν έχει καταδικάσει, δεν έχει βγάλει κιχ για τα εγκλήματα του Ισραήλ, ότι ήταν σε αυτή τη χώρα εδώ, σε αυτή τη χώρα, που όταν αυτοί φέρνανε ναζισταράδες του Αζόφ στη Βουλή και τους χειροκροτούσαν, το ΚΚΕ και το Φιλιρινικό κίνημα δύο μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έκανε παλαϊκή κινητοποίηση με συγκέντρωση στη Ρώσικη Πρεσβεία στις 25 Φλεβάρι του 2022, και από τότε δεν υπάρχει φιλιρινική κίνηση στη χώρα η οποία να μην βρίσκεται στους δρόμους για να εμποδίζει την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Όπως για παράδειγμα η μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στις 23 Νοέμβρη του 2024, πάλι με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά όταν ο λαός αυτής της χώρας διαδηλώνει ενάντια στους πολέμους, κάποιοι οι οποίοι είναι στην τάχα μου ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν στρατεύματα στις εμπόλεμες ζώνες, βάζοντας μέχρι το λαιμό την Ελλάδα σε αυτό το βούρκο του μακελιού. Αλλά την ίδια ώρα λένε ότι δεν έχουν ακούσει πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς φορείς να μιλούν για τα εγκλήματα στα οποία οι ίδιοι συμμετέχουν. Αλλά ετούτος εδώ έπιασε σήμερα στο στόμα του και τους καλλιτέχνες, από τους οποίους λέει δεν έχει ακούσει μισή δήλωση. Προφανώς δεν έχει ακούσει μισή δήλωση, διότι τα αυτιά τους έχουν το κερί, το βρώμικο και την αρχαία σκουριά που κουβαλάνε οι ομάδες βρωμιάς τους. Είναι οι ομάδες βρωμιάς τους που είχαν τοποθετηθεί με θράσος απέναντι στη συναυλία στις 29 Μάρτη του 2022 ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν εκεί από το Δημήτρη Μητσοτάκη και το Θηβαίο και την Τζανακλίδου μέχρι τον Πάνο Βλάχο, το Φίβο Δελιβοριά, το Λιβαδά και το Μητσιά, από την Ποφίλιου και την Έγκα μέχρι τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Ταλάρα, τον Τριανταφυλλίδη και το Θωμαΐδη. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για τη συναυλία στις 23 Μάρτη του 2022. Δεν έχουν ακούσει, υποτίθεται, τίποτα για τη συναυλία στις 14 Μάρτη του 2022, όταν τότε τα τρόλ τους, οι αλήτες τους, επιτίθεντος στην Ποφίλιου, γιατί ήταν σε εκείνη τη συναυλία. Τη συναυλία που ήταν η Νατάσα, που ήταν η Ίκαρη, που ήταν ο Απόστολος Ρίζος, ο Παντελής Κυραμαριός, η Πολυξένη Καράκογλου. Δεν έχουν ακούσει τίποτα τους καλλιτέχνες να φωνάζουν, από τη Ρίτα Αντωνοπούλου μέχρι το Γεράσιμο Ανδρεάτο και από το Βασίλη Λέκα μέχρι τους Magic Despel και τα υπόγεια ρεύματα, στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη 8 Μάη του 2022, ανήμερα της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βγαίνουν λοιπόν αυτοί οι τύποι σήμερα, οι οποίοι προσπαθούν να συμψηφίσουν τις αθλειότητές τους, λέγοντας ψέματα, όχι για το τι κάνουν μόνο αυτοί, γιατί λένε ψέματα και για το τι κάνουν οι άλλοι. Αυτή λοιπόν είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο εκπρόσωπος της σήμερα έδωσε πλήρως το στίγμα, είναι το στίγμα μιας κυβέρνησης που πρωτοήρθε στην εξουσία και η πρώτη πράξη που έκανε είναι να αναγνωρίσει ως πρόεδρο μιας ξένης χώρας ένα δικτάτορα, έναν υποψήφιο μάλλον δικτάτορα, ο οποίος κατόπιν ήταν συστημένη λεμονόκουπα τη CIA. Μιλάω για τον Γουαϊδό. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία τώρα τα έχει κάνει πλακάκια με ένα κράτος δολοφόνο. Και παράλληλα με το ότι τα έχει κάνει πλακάκια με ένα κράτος δολοφόνο, είναι η κυβέρνηση που όταν οι άλλοι διαδήλωναν στους δρόμους ενάντια στο έγκλημα και στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία, αυτή η κυβέρνηση έφερνε ναζισταράδες και τους χειροκροτούσε στην Ελληνική Βουλή. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και εκπρόσωπός της είναι ο κύριος Μαρινάκης.
Ξεκινάει το καραβάνι από του κόσμου όλα τα μέρη. Ξέρουμε τι κουβαλάει, ξέρουμε τι θα φέρει. Χιλιάδες άνθρωποι φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μη ψωμένη τη γροθιά, μη ψωμένο το χέρι. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει τι του έχει γράψει ιστορία. Ξεχάσανε οι Εβραίοι τι πάει να πει γενοκτονία. Και από το 47 μέχρι που γράφω αυτούς τους στίχους φτιάχνουν φούρνους πίσω από μεγάλους τείχους και δεν αντέχει το πόνος, ξεχυλίζει η οργή. Δύο καράβια για τη Γάζα κάνανε την αρχή και ξεκινάει το καραβάνι στις ερήμου τα μέρη, με υψωμένη τη γροθιά, με υψωμένο το χέρι. Μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια, μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια, μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά, μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Κι όσοι δεν θα είμαστε εκεί με υψωμένα τα χέρια, θα κοιτάμε μαζί σας κάθε βράδυ τα αστέρια. Σε κάθε βήμα που θα κάνετε στη Σάμου τη σκόνη, η περηφάνεια μέσα μας θα φουσκώνει. Αυτό δεν είναι ταξίδι, δεν είναι πεζοπορία, είναι κραυγή ενάντια στην αγωνία. Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα και στεριά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Μέχρι την Παλαιστίνη με τα πόδια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένα τα δόντια. Μέχρι την Παλαιστίνη με σφιγμένη τη γροθιά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά.
Η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα είναι στην Παλαιστίνη, είναι στη Γάζα. Το κράτος δολοφόνος, το κράτος τρομοκράτης έχει μετατρέψει σε μια κατάσταση κόλασης στην Μέση Ανατολή. Θα πάμε στη Μέση Ανατολή. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και παρακολουθεί σε ακτίνα μικρότερη από ότι εμείς τα γεγονότα στην περιοχή. Είναι ο κύριος Νικόλας Κοσματόπουλος, επίκουρος καθηγητής πολιτικών σπουδών και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στη Βηρητό. Κύριε Κοσματόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο παρακολουθούμε μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν είναι ένας κανονικός πόλεμος ή μιλάμε για μια σύραξη που ενδεχομένως θα εκτονωθεί σύντομα. Ποια είναι η εκτίμηση που μπορείτε να κάνετε?
Προς το παρόν είναι κανονικότατος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος διεξάγεται με όλα τα μέσα, όπως είδατε αυτές τις μέρες. Έχουμε τα πάντα από τους πυραυλικές επιθέσεις μέχρι και τρομοκρατικές επιθέσεις των Ισραηλινών στην Τεχεράνη με μαφιόζικους μεθόδους, σκοτώνοντας, δολοφονώντας πυρηνικούς επιστήμονες και ανατινάζοντας αυτοκίνητα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς. Αυτό ίσως έχει σημασία. Δηλαδή το ζήτημα είναι ποιος θα αντέξει. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις και ειδικά οι ΗΠΑ, γιατί είναι ένας πόλεμος κοινός, δεν είναι μόνο Ισραηλινή, είναι στην ουσία ένας Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος. Οι ΗΠΑ παράσχουν στο Ισραήλ όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια, οικονομική βοήθεια, διπλωματική κάλυψη, όπως ξέρετε, πολλά βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι δηλαδή με τις ευχές και τις βοήθειες των ΗΠΑ και με τη διπλή στάση, την υποκριτική στάση του Τραμπ, ο οποίος ότι κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις. Στην ουσία όμως, από τις 5 ακόμα και αυτές τις διαπραγματεύσεις, ήταν μέρος της πολεμικής στρατηγικής των συμμάχων Ισραηλινο-Αμερικανών. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν το αφήσουν να ξεφύγει. Βέβαια, όπως ξέρετε, στην ελληνική παλιά έτσι, θρησκεία, τέλος πάντων μυθολογία, είχαμε την έννοια της ύβρης. Το Ισραήλ διαπράττει αυτή τη στιγμή πολλαπλές ύβρις. Έχει μεθύσει από τις επιτυχίες ή τουλάχιστον αυτό που νομίζει επιτυχίες. Έχει μεθύσει το αίμα των Αράβων και τώρα θέλει και το αίμα των Ιρανών, των Περσών. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι αυτό που έχει πάρει ο Νετανιάχου και όλη η κυβέρνηση του Ισραήλ με συμμετοχή, όπως ξαναλέω, το πιστεύω ακρόατα, μιας μερίδας αμερικανικής πολιτικής. Πού θα σταματήσει αυτό? Είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Αν δούμε το όλο πεδίο, αν θέλετε, γεωστρατηγικά, είναι ένας πόλεμος ο οποίος ήταν αναμενόμενος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως είδατε, αυτές οι επιθέσεις ήταν προετοιμασμένες εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, όπως και στην Πυρητό και στη Συρία. Το Ισραήλ δουλεύει για αυτές τις επιθέσεις εδώ και 20 χρόνια μαζί με τους Αμερικάνους και τους συμμάχους. Δεν είναι καινούργια αυτή η ιστορία. Δεν είναι έκπληξη κανένα. Για κανέναν δεν ήταν έκπληξη αυτό ακριβώς. Ήταν έκπληξη ίσως το timing. Το timing μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα.
Κατά
μπορεί
τη γνώμη σας, η γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας, τι ρόλο έχει διαδραματίσει την έναρξη αυτής της σύραξης, αυτής της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράκ?
Κύριε Μπογιόπουλο, η γενοκτονία ήταν η απάντηση του Ισραήλ στο τεράστιο πρόβλημα που έχει το Ισραήλ, ότι έχει αποφασίσει από την ίδρυσή του, δεν το έλεγε τότε, το έλεγαν όμως μετά από λίγο, το Λικούτ το έλεγε ήδη από το 70, να εκαθαρίσει εθνικά όλη την περιοχή. Στο βαθμό που αυτό δεν έγινε, το 67, δεν έγινε το 48 εντελώς, δεν έγινε το 90, δεν έγινε το 2014 όπως βλέπετε τώρα, προσπαθεί να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Το τρομακτικό σενάριο θα ήταν στην απάντησή σας, αν το Ισραήλ επιζητά έναν ημιπαγκόσμιο πόλεμο για να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα. Αυτό θα είναι τρομακτικά εφιαλτικό σενάριο, γιατί φυσικά ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πραγματικά θέλουν οι ελίτ του Ισραήλ, και οι ελίτ του Ισραήλ το λένε πια καθαρά και όλος ο πληθυσμός πια με τρομερά ποσοστά υποστήριξη της μαζικής εκδίωξης του πληθυσμού, αν όχι της μαζικής εξόντωσης του πληθυσμού πια. Ίσως να χρειάζεται έναν περιφερειακό πόλεμο στη σκιά του οποίου να συνεχίσει την γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται όπως ξέρετε, δηλαδή στην Γάζα, μετά την έναρξη του πολέμου το Ιράν. Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους με τη μέθοδο αυτή την αντατριχιαστική που τους δολοφονεί προσφέροντάς τους ανθρωπιστική βοήθεια. Ίσως να συνδέονται έτσι λοιπόν.
Οι αραβικές χώρες, όπως το παρακολουθείτε, πώς στέκονται αυτή τη στιγμή στην σύγκρουση Ισραήλ με το Ιράν?
Τώρα οι αραβικές χώρες είναι διαφόρων αποχρώσεων και στάσεων. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, ειδικά τα Εμιράτα, είναι σχεδόν φανερό σύμμαχος του Ισραήλ. Κυβέρνηση των Εμιράτων, δεν είναι κυβέρνηση, είναι βασικά καθεστώς. Είναι φοβερό ότι λέμε το Ιράνικο καθεστώς που έχουν εκλογές και δεν λέμε τα καθεστώτα του κόλπου που είναι χούντες, είναι δικτατορίες. Δεν είναι καν, είναι βασιλείες οι οποίες δεν έχουν καν διαδικασίες. Είναι φοβερό αυτό. Και να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει και μια επίσημη μέρος του πολέμου και η προπαγάνδα. Είναι απίστευτα αυτά πράγματα που έχουμε αυτές τις μέρες από δυτικά μέσα ενημέρωσης. Και δεν εννοώ εσάς ουσιαστικά. Αλλά είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούμε το καθεστώς για το Ιράν, ενώ καθεστώντας στην ουσία είναι αυτά τα του κόλπου τα οποία είναι αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση και η Παλαιστινιακή υπόθεση είναι δυναμίτιδα στα θεμέλια της αυταρχικής τους διακυβέρνησης. Είναι φυσικά κάτι που θα θέλανε να δούνε να φεύγει από τον ορίζοντα. Οποιαδήποτε αντίσταση των αραβικών λαών. Ξέρετε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους, τη Γαλλία και άλλους, Αγγλία, έχουν αντικαταστήσει τις κυβερνήσεις που εκλέχτηκαν κάποια στιγμή από το 40 και μετά από την αποαπικιοποίηση. Και στο Ιράν, ξέρετε, φαντάζομαι ιστορία με το Μοσάντεκ και αλλού.
Μιλάμε για το πραξικόπημα του 1953.
Ακριβώς. Αντικατέστησαν λοιπόν αυτό των λαοπρόβλητους ηγέτες που θέλουν να εθνικοποιήσουν τα πετρέλαια και τις πηγές τους με χούντες αμερικανοκίνητες, δυτικόφρονες. Και αυτό ακριβώς είναι που βγαίνει τώρα και το φάντασμα του Σάχη από τα χαλάσματα. Σηκώνεται τον τάφο του αυτός ο βρικόλακας, ο Σάχης, για να κάνει τι ακριβώς θέλει, υποτίθεται να προταθεί, αυτοποταθεί ως επόμενος πρωθυπουργός του Ιράν. Αυτό το σενάριο είναι regime change, είναι δηλαδή αλλαγή καθεστώτος. Το Ισραήλ αυτό ποντάρει. Και γι' αυτό βλέπετε.
Εκτιμάτε ότι αυτή η σύγκρουση, αυτή η επίθεση του Ισραήλ θα έχει επιπτώσει στο εσωτερικό καθεστώς του Ιράν? Υπάρχει Ιράν. Τέτοια βάση?
Φυσικά. Είναι πολύ πιθανό καταρχήν να πετύχει το ανάποδο αποτέλεσμα το Ισραήλ. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν κριτικές φωνές στο Ιράν για την κυβέρνηση, για την επιλογή της κυβέρνησης, για παράδειγμα να συνταχθεί με την αντίσταση και να πληρώσει κόστος για την αντίσταση. Πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι το Ιράν πληρώνει τρομερό κόστος για την πολιτική απόφαση της ηγεσίας του να συνταχθεί αναφανδόν με την αντίσταση. Αυτό το κόστος είναι κόστος οικονομικό, είναι κόστος διπλωματικό. Είναι κόστος σε επίπεδο κυρώσεων. Όπως ξέρετε, ο Ιράν πάσχει από. Έχει πραγματικά γονατίσει από κυρώσεις όλων των ειδών από τη Δύση. Και αν δεν υπήρχαν δηλαδή στην ουσία εκείνα και η Ρωσία δεν θα είχε καταφέρει να ορθοποδήσει, τουλάχιστον ούτε καν να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Το κόστος αυτό το πληρώνει πια και με τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι μια απάντηση του Ισραήλ στην υποστήριξη του Ιράν στην αντίσταση, την Παλαιστινιακή αντίσταση, την οποία όπως είπαμε θέλουν να τη δουν να ιτάται οι αραβικές μοναρχίες, συμπεριλαμβανομένοι του αθλητικού συμμάχου της χώρας μας, της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, όπως ξέρετε, είναι πια βασικές σύμμαχοι του Ισραήλ. Έχουν υπογράψει συνθήκες ειρήνης με την πίεση των Αμερικανών. Από τότε που υπογράψαν συνθήκες ειρήνης, έχασαν οποιαδήποτε πολιτική ανεξαρτησία και οικονομική δυνατότητα να χαράζουν την πολιτική τους. Η Αίγυπτος είναι ένα φάντασμα του εαυτού της. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αίγυπτο. Τώρα πήγανε κάποιοι δικοί μας, όπως ξέρετε, από το Μάρτιο του Γάζα. Είναι μια χώρα φάντασμα. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Είναι 50.000 κρατούμενοι πολιτικοί στις φυλακές της Αίγυπτου. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Και είναι μια κανονική δικτατορία. Στηριζόμενη στην ουσία στην εντατική είναι η οικονομία της Αιγύπτου. Αν δείτε δηλαδή ποιος στηρίζει την οικονομία της Αιγύπτου, είναι οι Αμερικανοί. Η αμερικανική βοήθεια είναι, η οποία είναι δεύτερη στον κόσμο μετά το Ισραήλ, είναι στην Αίγυπτο και στις αραβικές επενδύσεις. Στο στρατό της Αιγύπτου. Είναι μια στρατοκρατική χούντα η Αίγυπτος.
Η οποία, να το πούμε και αυτό, σε αυτή τη διεθνή κινητοποίηση που έχει γίνει το Μάρς του Γάζα, οι αστυνομικές δυνάμεις του δικτάτορα Σίση λειτουργούν λίγο ως πιο χαριτωμένη αστυνομία του Νετανιάχου.
Ναι, σαφέστατα. Κοιτάξτε, βέβαια, απ' την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αιγύπτιοι έχουν πληρώσει πολύ αίμα. Ο Αιγυπτιακός λαός έχει πληρώσει πολύ αίμα, το ξέρετε και αυτό πολύ καλά, από τότε που ξεσηκώθηκαν εναντίον του προηγούμενου δικτάτορα, του Μουμπάρακ. Πλήρωσαν αίμα στις διαδηλώσεις τους, πλήρωσαν αίμα όταν εκλέξανε τους αδελφούς μουσουλμάνους και οι οποίοι επίσης πλήρωσαν με αίμα την ατυχή τους διακυβέρνηση εκεί, με την περίφημη σφαγή της Ράμπα με 900 ανθρώπους σφαγιασμένους σε μία μόνο μέρα από το στρατό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί οι λαοί δεν έχουν παρατήσει την αντίσταση, ούτε ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει στην Παλαιστίνη. Ο αραβικός λαός ξέρει και η ιστορία, γνωρίζει και τη Δύση πολύ καλά στο πετσί του, αν θέλετε, και αυτές τα επεμβάσεις είναι 200 χρόνων, δεν είναι χτεσινές. Απλά έχουν δυστυχώς την αδυναμία μιας οικονομικής ανεξαρτησίας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτό που λέμε το διέρκε βασίλευε. Είναι πολύ βασικός, παλιός, καλός οδηγός. Στη Συρία το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, δείτε στη Συρία όταν την πήραν οι Γάλλοι από τους Άραβες, από τους Οθωμάνο Άραβες τέλος πάντων, γιατί το 1920, όπως ξέρετε, η Συρία πέρασε στα χέρια των Γάλλων. Υπήρχαν κάποιοι χάρτες. Οι Γάλλοι φτιάξανε χάρτες. Γιατί αυτό κάνουν οι Γάλλοι. Φτιάχνουν χάρτες στις χώρες που καταλαμβάνουν. Οι οποίοι χάρτες για τη Συρία είχαν 5 διαφορετικά κράτη. Δηλαδή τη Μεγάλη Ιωνία, Συρία, όχι την Συρία, τη Μεγάλη Συρία που ήταν υποτίθεται και κομμάτι η Ιορδανία και η Παλαιστίνη ήταν κομμάτι μιας χώρας και ο Λίβανος που φέρεται. Το Λίβανο τον κόψανε και τον ράψανε, όπως ξέρετε, κοπτοραπτική κάνανε οι Αγγλογάλοι και τον φτιάξανε στα μέτρα τους και από τότε υποφέρει ο Λίβανος, για αυτό το λόγο κιόλας υποφέρει. Τη Συρία δε την είχαν προωθήσει, είχαν προβλέψει 5 διαφορετικά κράτη. 5 διαφορετικά κράτη, δηλαδή το κράτος των Κούρδων στο βορρά, των Δρούζων στο νότο, των Αλαβητών στα παράλια, των Σουνιτών στη μέση και των Χριστιανών κάπου ανάμεσα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πέμπτο, αλλά άμα δείτε σήμερα, μετά από 100 χρόνια δηλαδή, τι έχει γίνει στη Συρία, είναι στην ουσία η εφαρμογή αυτού του χάρτη των Γάλλων. Αυτό το διέρκει βασίλευε συμβαίνει παντού.
Πείτε μου, κύριε Κωνσταντίνο, η εκτίμησή σας για το ρόλο της Τουρκίας μέσα σε όλα αυτά.
Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, καταρχήν και κατεξοχήν. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί να παίζει, να λιθορίζει, όπως ξέρετε, γιατί και η Ευρώπη της έχει φροντίσει να της δείξει ότι τη θέλει μόνο ως σύμμαχο στρατηγικό, όχι όμως ως οικονομικό και όχι σίγουρα ως συνοριακό, δηλαδή την έχει εκεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά με τους πρόσφυγες, όπως ξέρετε, τις δίνει χρήματα, όπως δίνει και στην Ισία, στο Λίβανο. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν αδρά τη Λιβύη για να γίνονται στην ουσία οι φύλακες, οι ανθρωποφύλακες των συνόρων της Ευρώπης. Το ίδιο ρόλο παίζει και η Τουρκία σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι τώρα της Συρίας, ξέρετε ότι η Τουρκία έχει παίξει ρόλο στην ανατροπή του Άσαντ και αυτό έχει να κάνει και με τους Σύριους πρόσφυγες, γιατί ο Άσαντ αποφάσισε να μην συνομιλήσει με τον Ερντογάν. Τέλος πάντων, για να λύσει το πρόβλημα των προσφύγων, γιατί η Τουρκία έχει 6 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Έτσι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και ήθελε να υπάρξει μια λύση πέρα από αυτό, ας πούμε. Υπήρχε και ένα πρόβλημα γενικότερα το πώς η περιοχή θα αρχίσει να ενώνεται, κατά από ποια ηγεμονική δύναμη, αν θέλετε. Το Ισραήλ στο δικό του σχέδιο μαζί με την Αμερική, στο οποίο έτσι τρέχει η παρατρεχάμενη η δικιά μας κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πάρει κάποια ψίχουλα από όλη αυτή την ιστορία, να επιβάλλει στην ουσία μια ηγεμονία νέου τύπου στην περιοχή, καταστέλλοντας όλες τις αντιστάσεις, υποτάσσοντας τους λαούς σε μόνιμη στην ουσία καταπίεση, δηλαδή να γίνουν παντού μικρές Αιγύπτες, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, να γίνει δηλαδή το μοντέλο Ορδανίας βασικά παντού, μια χούντα, ένας βασιλιάς στην κορυφή, από κάτω ένας κόσμος ο οποίος να πεινάει, να μην μπορεί να ταξιδέψει, να μην μπορεί να αναθρέψει τα παιδιά του, να μην μπορεί να ανατρέψει, να ψηφίσει καν. Και όλα αυτά με τις ευλογίες της Δύσης και της ΗΠΑ.
Πείτε μου, αυτό το σχέδιο. Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Η εικόνα, δώστε μας μια εικόνα, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Λίβανος.
Ας πω καταρχήν ότι είμαι στη Βουλγαρία σήμερα, γιατί έχω αποκλειστεί λόγω της ακύρωσης πτήσεων. Ήταν να γυρίσω σήμερα, είμαι εδώ σε ένα συνέδριο. Ο Λίβανος προχθές ήμουν εκεί. Ο Λίβανος είναι σε μια κατάσταση φυσικά αναμονής. Δεν θα σας το κρύψω ότι η απάντηση του Ιράν, το ότι μπορούσαν άνθρωποι να βλέπουν τους πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους να φεύγουν πάνω από τον ουρανό του Λιβάνου, οδήγησε σε πολλούς στο Λίβανο, τουλάχιστον στους μισούς Λιβανέζους, σε πανηγυρισμούς. Υπάρχει δηλαδή φυσικά ξεκάθαρο, δεν το χάνει κανείς αυτό από τον ορίζοντα, ότι χτυπήθηκε το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ισοπεδώσει τη Γάζα, την έχει φτιάξει, να έχει κάνει ένα πέρατο νεκροταφείο. Και θα δούμε τρομερούς αριθμούς νεκρών όταν σηκωθεί αυτό το πέπλο σιωπή που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι του Λιβάνου. Υπάρχει επίσης κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία είναι μια κυβέρνηση που έχει ξεκάθαρο το πράσινο φως από τις ΗΠΑ να προσπαθήσει μια νέα βάρκιζα, αν θέλετε, στα δικά μας, να αφοπλίσει λοιπόν τη Χεζμπολά. Αυτό είναι το mandate. Και σε αυτό, αν θέλετε, αυτό που κάνουν για να το πετύχουν, δίνουν διάφορα έτσι τυράκια. Το ένα τυράκι είναι, για παράδειγμα, η ανοικοδόμηση μετά την ολική καταστροφή του Νότιου Λιβάνου. Ξέρετε, ο Νότιος Λίβανος μοιάζει με τη Γάζα. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός χωριά. Έχω πάει. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Σχολεία, τζαμιά, σπίτια εννοείται όχι. Τίποτα. Όλες οι υποδομές είναι καταστραμμένες. Το Ισραήλ θέλει να το καταλάβει ξανά το Λίβανο. Λοιπόν, το τυράκι λοιπόν της ανοικοδόμησης χρησιμοποιείται για τον αφοπλισμό. Ζούμε πολύ επικίνδυνους καιρούς στο Λίβανο, θέλω να πω, γιατί αυτός ο αφοπλισμός δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα γίνει μια βάρκιζα. Το θέμα είναι πώς θα το επιβάλλουν. Αν αποφασίσουν να το επιβάλλουν, θα έχουμε ένα λουτρό αίματος συνεχόμενο στη Μέση Ανατολή και στο Λίβανο. Ο Λίβανος δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο του Λιβάνου.
Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.